Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Vasten Pietarin kysymys saa erikoisen merkityksen. Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Toisin sanoen, Herra, me olemme menetelleet toisin kuin tämä nuori mies. Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua, mitä me siitä saamme. Mielenkiintoista kyllä Jeesus pitää kysymystä täysin oikeutettuna. Hän ei leimaista itsekkääksi. Hän tietää, mitä merkitsee luopua Jumalan valtakunnan tähden kaikesta, vieläpä itse elämästä. Hän tietää, että ihminen tarvitsee tällaisessa tilanteessa lohtua ja rohkaisua. Ja niin hän vastaa Pietarille. Totisesti minä sanon teille, siinä uudesti syntymisessä, jolloin ihmisen poika istuu kirkkautensa valtaistuimelle, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua 12 valtaistuimella ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai velistä tai sisarista tai äidistä tai isästä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. Sitten Jeesus lisää jotakin, mikä saa opetuslapset kuuntelemaan entistä tarkemmin. Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi ja monet viimeiset ensimmäisiksi. Mitä tämä merkitsee? Sitäkö, ettei koko elämänsä kristilliseen palveluun omistaneilla ole mitään etua niihin nähden, jotka ottavat sanoman vastaan viime hetkellä? Opetuslasten kasvolla näkynyt hämmennys ei jäänyt Jeesukselta huomaamatta. Hän kertoi heille vertauksen viinitarhan työmiehistä. Tämä voi lukea suoraan Raamatusta. Myöhemmin kertomuksen ainekset ovat meille tuttuja. Meidän ei tarvitse lukea sitä vertausta, me kaikki muistamme sen. Jeesus puhui työntekijöistä, työttömistä, työnhakijoista ja palkkaneuvotteluista. Voimme siis hyvin samaistua vertauksen työmiehiin ja ymmärtää, miksi he odottivat oikeudenmukaista työsuoritukseen perustuvaa palkkaa päivän päättyessä. Onko Jumala epäoikeudenmukainen? Saatamme kuitenkin suhtautua tähän vertaukseen ristiriitaisin tuntein. Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että koko pitkän kuuman päivän raataneet saavat saman palkan kuin ne, jotka tulivat 11 hetken vaiheilla. Vertaus varmasti järkytti Pietaria ja muita. Kyseessä on kuitenkin Jumalan valtakunnan periaate, vaikka sitä onkin aluksi vaikea ymmärtää. Ajatellaan esimerkiksi ryöveriä ristillä. Voimme sanoa, että hän astui Jumalan valtakuntaan 11 hetkellä. Siitä huolimatta hän on aivan yhtä oikeutettu lunastuksen rikkauksiin kuin ne, jotka seurasivat Jeesusta alusta asti. Ihmisen näkökulmasta tämä tuntuu epäoikeudenmukaiselta. Mutta jos me luovumme hetkeksi inhimillisestä ajattelusta ja yritämme tarkastella asiaa Jumalan kannalta, meille selviää hyvin nopeasti, ettei ketään kohdella epäoikeudenmukaisesti. Meidän on pidettävä mielessämme vertauksen ydinsanoma. Jeesus puhuu työstä Herran viinitarhassa. Tärkeintä siinä on palvelu, ei palkka. Sitä paitsi oikein ymmärrettynä Jumalan palvelu on itsessään lahja, etuoikeus. Ajattele esimerkiksi sitä syvää onnen, kiitollisuuden ja ilon tunnetta, joka täyttää mielemme, kun voitamme jonkun Kristukselle. Silmämme säihkyvät ja kasvomme säteilevät riemua, kun näemme heidän astuvan kasteelle Kristuksen nimessä. Mikä voisi antaa syvemmän sisäisen tyydytyksen? Eikö tämä ei ole palkka sanan varsinaisessa merkityksessä? Samaa voidaan sanoa kristillisestä opetuslapseudesta yleensäkin. Aktiivinen toiminta opetuslapsena on samalla tavalla lahja ja etuoikeus. Elämä Kristuksen yhteydessä palkitsee itse itsensä. Me osallistumme runsaista rikkauksista, jotka ylittivät monin verroin maalliset aarteet. Kaiken pohjalla on tiedon rikkaudet. Tieto siitä, että olemme Jumalan kädessä. Ja että minulla on rakastava taivaallinen Isä, joka on kiinnostunut minusta ja johtaa minua oikeaan suuntaan. En ehkä aina ymmärrä hänen viisauttaan, mutta voin olla varma siitä, jos kuljen hänen tietäen ja luotan häneen aina, kaikki kääntyy lopulta parhain päin. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksensa mukaan ovat kutsutut. Luottamus Jumalaan. Tämän tietäen voi vaeltaa läpi elämän tyynenä ja luottavaisena, pelkäämättä kuolemaa tai huomispäivää. Voin olla varma siitä, ettei kuolema eikä elämä, ei enkelit eikä henkivallat, ei nykyistä, ei tulevat, tulevaiset, ei voimat, ei korkeus eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi meitä erottaa Jumalan rakkaudesta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Lisäksi Viinitarhan työmiehä odottaa toinenkin palkinto, pelastusvarmuus, tietoisuus Jumalan lapseudesta, merkityksellinen elämä ja oman arvon tunto, joka perustuu varmuuteen siitä, että meidät on luotu Jumalan kuviksi. Kaikesta tästä ja paljosta muusta me voimme hyötyä jo tässä elämässä, kun olemme Kristuksen opetuslapsia ja palvelijoita. Tältä kannalta katsottuna ne, jotka ovat työskennelleet Viinitarhassa aamusta alkaen, ovat paremmassa asemassa kuin ne, jotka tulevat vasta viime hetkellä. Miten paljosta nämä myöhästyjät ovatkaan jääneet paitsi, mutta myös heitä odottaa suuri ilo. Näin nämä tulkintavaikeuksia aiheuttanut vertaus muuttuu selväksi. Näemme, ettei mitään etuoikeutettua luokkaa ole, eikä ketään kohdella epäoikeudenmukaisesti. Edullisemmassa asemassa ovat korkeintaan ne, jotka tulevat viime hetkellä, sillä he jäävät ilman niitä siunauksia, jotka kohtaavat alusta asti mukana olleita. Mutta mukaan tullessaan hekin osallistuvat samoista siunauksista kuin muut ennen heitä. Heidän elämänsä muuttuu mielekkääksi, he tulevat tietoisiksi Jumalan johdatuksesta ja omasta ihmisarvostaan, joka perustuu siihen, että heidät on luotu Jumalan kuviksi. Tässä mielessä heidän palkkansa on sama kuin ensimmäisillä työmiehillä. Tämän lisäksi kaikki osallistuvat parhaasta lahjasta, ikuisesta elämästä. Tämä osoittaa, että Jumalan palveluksessa kaikki ovat tasavertaisia. Ja suurempaa palkkaa kuin ikuinen elämä ei ole. Ne, jotka tulivat aikaisin, eivät voi pyytää enempää. Ne, jotka tulivat myöhään, eivät voi saada vähempää. Ikuinen elämä on kaikille sama. Vertaus työmiehistä auttaa meitä tutkimaan palveluksemme vaikuttimia. Miksi sinä olet kristitty? Miksi olet Kristuksen opetuslapsi? Miksi työskentelet hänen viinitarhassaan? Meidän vaikuttenamme tulisi olla rakkaus Jeesukseen ja lähimmäisiimme. Jos tiedostamme tämän, silloin opetuslapseutemme ei enää perustu palkantavoitteluun, vaan pyrkimykseen osoittaa Herrallemme rakkautta ja kiitollisuutta siitä, mitä hän on tehnyt meidän hyväksemme. Jos me tosiaan olemme kohdanneet samanlaista rakkautta elämässämme, osoitamme sitä väistämättä muille. Jumala etsii miehiä ja naisia, jotka ovat valmiit lähtemään hänen viinitarhaansa, mikä etuoikeus se onkaan. Jos se itsessään riittäisi palkkioksi, ehkä olet tähän asti epäröinyt, älä unohda, että päivä on painumassa iltaa, tulee yö, aikaa on vähän jäljellä. Meidän jokaisen tulisi tarttua tilaisuuteen nyt ja vastata Jumalalle myöntävästi. Jeesus odottaa sinua, koska hän rakastaa sinua. Hänen rakkautensa on palkinnoista suuriin. Saamme hiljentyä kuulemaan laulua. Luen hyvin tutun jakeen Jeremian kirjan 31. luvusta 3. jakeen. Kaukaa ilmestyy minulle Herra. Iankaikkisella rakkaudella minä olen sinua rakastanut. Sen tähden minä olen vetänyt sinua puoleeni armosta. Profeetta Jeremialle tulee tämä Herran sana, ja Jeremia kertoo, että kaukaa ilmestyy hänelle Herra. Kun Paavali puhui Ateenassa Areopaagilla, antoi todistuksen, niin hän sanoi tällä tavalla, että Jumala ei ole kaukana kenestäkään meistä. Jeremian kautta tulee sana kaukana, ja Paavali sanoo, Jumala on lähellä, ei hän kaukana ole, hän on lähellä. Mistä riippuu se, että Jumala on kaukana tai Jumala on lähellä? Se ei Jumalasta riipu, vaan se riippuu meidän ihmisten asenteista. Pietari saarnasi helluntaipäivänä, piti tuon suuren saarnansa, ja hän sanoi siinä yhteydessä myöskin tämän sanan apostolien tekojen toisessa luvussa, niin kuin muistatte. Teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu, ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. On kaukana olevia, koska asenne on sellainen, että Jumala on kaukana, vaikka Jumala onkin lähellä. Pimeät pakanat saattavat olla tällaisia, ateistit ovat tällaisia, eivät välitä, eivät halua kuullakaan Jumalasta. Jumala on etäinen, vaikka Jumala on ateisti ja hyvin lähellä. Rakastava ja siunaava ja etsivä Jumala. Mutta heidän asenteissaan Jumala on kaukana. Siitä se riippuu. Raamattu kertoo meille näistä 4 asteen ihmisistä, jotka ovat erilaisissa asenneasteissa Jumalaan. Ja yksi on tämä kaukana olevat. Sitten Pietari kertoi, niin, sitten uskonnollisetkin ihmiset voivat olla kaukana Jumalasta. Jeesus puhui uskonnollisille ihmisille ja sanoi, että heidän sydämensä on kaukana minusta. Lainaten Jesaja profeetan sanomaa. Uskonnolliset ihmiset, sydän on kaukana. Vaikka he kuvittelevat olevansa lähellä, hyvinkin lähellä, että sydän saattaa olla kaukana. Suokoon Jumala, ettei kenellekään meistä olisi tällaista pulmaa ja tällaista kokemusta ja tällaista asennetta Jumalaan, että sydän on kaukana, vaikka mielessä ja aivoissa ja ymmärryksessä ja harrastuksissamme ja kaikessa tällaisessa, niin Jumala on hyvinkin lähellä ja tuntuu olevan. Ja me uskommekin niin. Se on suuri erehdys ja suuri katastrofi, jos ihminen joutuu tällaisessa asenteessa olemaan. Ja Jumala onkin kaukana, koska sydän ei ole lähellä Jumalaa. Pietari kertoo meille toisen asteen ihmisistä. Hän sanoo niin, tai oikeastaan Paavali siellä samassa todistuksessaan Ateenassa, että he etsivät Jumalaa hapuillen, ehkä löytääkseen hänet, hapuilijoita. On jotakin kaipuuta, jotakin hämärää valoa on, mutta hyvin hämärää, hapuillaan. Ollaan sokeita tai melkein sokeita, jolloin vain hyvin pienet valon kajastukset ja hapuillaan löytääkseen Jumala. Tällaisia hapuilijoita. Ei Jumala kaukana ole. Vähän lähellä on, mutta asenne on vielä sellainen, että ihminen ei ole sellaisessa asenteessa Jumalaan, että hän saisi kosketuksen Jumalaa. Ja löytäisi ja tajusi, että tässähän hän on. Saavuttaisi päämääränsä. On hapuilija. Sitten on sellainen luokka ihmisiä, se kolmas luokka ihmisiä, joita kuvaa eräs mies, joka keskusteli Jeesuksen kanssa. Ja Jeesus teki hänelle kysymyksen. Ja se mies vastasi tähän kysymykseen. Ja se vastaus oli erittäin hyvä vastaus. Niissä piireissä, missä se mies eli ja oli, niin se oli hämmästyttävän syvällinen vastaus. Ja se osoitti tämän miehen hengellistä näkemystä ja syvyyttä. Ja Jeesus sanoi tästä miehestä näin, että hänelle näin, että sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta. Mutta ei oikein lähelläkään. On paljon adventistia, tai en tiedä sanon kuinka paljon, mutta on aika lailla adventistia, jotka kuuluvat tähän ryhmään, asenneryhmään. Ei kaukana, mutta ei oikein lähelläkään. Ja surullista, että aika suuri joukko nuoriamme, jotka ovat seurakunnan kirjoissa, kuuluvat tähän ryhmään. Ei kaukana. Ovat mukana ja ovat nuorisoleireillä ja juniorileireillä ja näin edespäin, mutta ei oikein lähelläkään. Tältä mieheltä, Jeesus näin sanoi, puuttui sellainen selvä oikein selvä ratkaiseva asenne olla Jumalan puolella, olla kokonaan Herran omaa ja palvella häntä, olla Jeesuksen ystävä ja seuraaja ja niin edespäin. Ja tämä puutos on hyvin monella. Ja se on vaarallinen, jos tällainen puutos jää, ellei käännettä tapahdu. Ne ovat juuri sellaisia lusteita, joista tässä oli läksyssäkin tai tässä lukemisessa aikaisemmin puhe, että niin vehnän kaltaisia, ei kaukana, ei oikein lähelläkään. Suokoon Jumala, ettei kukaan meistä olisi, ja suokoon Jumala, ettei niin moni olisi tähän ryhmään kuuluva. Ja suokoon Jumala, että jos joku on sellainen, niin hän saisi siirtyä ja voisi siirtyä, ja Jumala siirtäisi hänet siihen neljänteen ryhmään. Se, mistä Paavali kertoo efesolaisille toisessa luvussa, te muistatte sen, olitte vieraita ilman Jumalaa, ilman toivoa maailmassa, mutta nyt olette päässeet mihin? Lähelle. Ja millä tavalla lähelle? No jatko. Jeesuksen veressä. Siinä se salaisuus on. Sovinto veressä, Jeesuksessa, on tultu niin lähelle, tai Jeesus on tullut niin lähelle, että hän on meidän vierellämme ja meidän kanssamme, ja niin edespäin. Ja Jeesus kertoo itse, että kuinka lähelle hän tulee. Johanneksen 14.23. Jos joku rakastaa minua, hän pitää minun sanani. Minun isäni rakastaa häntä. Me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Hän tulee perheen jäseneksi. Hän on kanssamme siellä. Hengellisesti puhuen, yöllä ja päivällä, on meidän ruokapöydässämme, on meidän askareissamme, on meidän töissämme ja toimissamme ja niin edespäin, on niin lähellä. Hän on arkenakin lähellä, hän on arjen Jeesus. Ei hän ole vain pyhä Jeesus, sapatti Jeesus, kirkko Jeesus. Hän on arki Jeesus, hän on siellä. Ja oikea uskonnollisuus onkin se, että Jeesus on arjessa mukanamme. Joka päivä ja niin edespäin. Eikä sen tarvitse tuottaa meille. Me ehkä säikähtyisimme, jos oikein noin konkreettisesti ajattelemme, että miten minä osaan elää ja toimia ja niin edespäin. Eikä meidän tarvitse ajatella sitäkään, että Jeesuksen valvova silmä näkisi kaikki vajavuuksia, erheitä ja sanoja ja perheenjäsenten keskenkin ja niin edespäin. Kyllähän ne näkee, kyllähän ne kuulee, kyllähän siellä mukana on. Ei ne vieraita hänelle ole. Ihan yhtä varmasti, kun hän olisi kuulemassa niitä persoonallisesti sinun luonasi, kodissasi. Kyllä hän ne kuulee, kyllä hän ne tietää. On muuten suurenmoista, että vaikka Herramme näin läheinen on, niin hän kyllä ymmärtää meitä ja tajuaa ja on sympaattinen ja ystävällinen ja rakastava, eikä suinkaan mikään tuomari ja tuomitseva. Vaikei hyväksykään kaikkea, tietenkään. Mutta hän on hyvin, hyvin varovainen tuomiosanoissaan. Hänellä on niin paljon muuta sellaista hyvää sanottavaa. Mutta vieläkin lähemmäksi pääsemme, ei vain asumaan. Kolossalaiskirjeen 1.27, te muistatte, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Sydämeen, sisimpään, valtaa sen. Jeesuksen veressä päästään näin lähelle. Näitä neljää luokkaa, asenneluokkaa Raamattu kuvailee. Kaukana, hapuilijat, ei kaukana, ei oikein lähellä ja sitten lähellä Jeesuksen veressä. Kuulummeko me tähän luokkaan tänä iltana, sinä ja minä? Oletko sinä lähellä, tai onko Jeesus lähellä sinua Jeesuksen veren, sovintoveren kautta, ja onko hän sinun sydämessäsi ja elämässäsi? Miten päästään näin lähelle Jeesusta? Tai miten Jeesus pääsee näin lähelle meitä, niin se kai paremmin onkin. Jumala kertoo sen Jeremialle, salaisuuden. Minä olen vetänyt sinua puoleeni. Kyllä se meidänkin etsintämme tärkeätä on ja meidän hapuilumme, kyllä sekin tärkeätä on. Kyllä se oikein on. Kyllä meidänkin tulee etsiä. Ei se ratkaisevaa ole. Emme me sillä tavalla pääse niin lähelle Jeesusta. Se on hän, joka vetää. Minä olen vetänyt. Siinä se salaisuus on. Ja Jeesus vaikuttaa sen meidänkin hapuilumme ja meidänkin etsimisemme. Jeesus siinä on mukana vetämässä siinäkin. Hän vetää. Katsokaas, vetovoiman laki on tämä. Suurempi vetää puolensa pienempää. Maa ei vedä puolensa aurinkoa, vaan aurinko vetää puolensa maata. Ja suuri Jumala vetää puolensa pientä ihmistä, syntistä ihmistä. Se on vetovoiman laki. Ja se pätee hengellisessä elämässäkin tässä. Suuri Jumala vetää sinua pientä ihmistä puoleesi lähelle Jeesuksen Jumalan pojan veressä ja armossa. Niin lähelle, että tulee asumaan arki Jeesuksena kodissasi ja tulee hallitsemaan sydämessäsi. Valtaa sinut kokonaan. Ja kuulkaa, kun tämä suuri aurinko, tämä Jeesus-aurinko vetää puolensa, niin siinä syntyy lämpöä, syntyy valoa. On suloista, kun tällainen lämmin aurinko vetää puoleensa. Suuri Jumala, lunastaja, vetää syntistä ihmistä. Väistämättä syntyy lämpöä. Väistämättä tulee valoa. Väistämättä tulee iloa. Väistämättä tulee onnea. Ja aina kun päästään lähelle Jeesuksen veressä, niin aina syntyy elämää ja aina iloa, aina onnea, aina riemua, aina kiitosta. Tällaisen ihmisen sielussa ja sydämessä. On toinenkin vetovoimallakin. Jumalalla ei pakko vetoa. Poikani, tyttärini, anna minulle sydämesi. Kyllähän Jumala ihmisen murtaa voisi. Vaikkapa jonkun Saddam Husseininkin, niin kyllä Jumala murtaa voisi. Niin että Hussein olisi ei vain muslimina polvillaan siellä, vaan olisi Jumalan etsinnässä. Kyllä Jumala voisi murtaa väkivalloin. Jumala ei tee sitä. Kyllähän lähellä sitä Saddam Husseiniakin on. Tahtoisi pelastaa ja armahtaa ja käännyttää ja päästä sisälle hallitsemaan kaikkia. Eihän ole kaukana kenestäkään. Asenne vain työntää Jumalan kauaksi. Ja kun Jumala saa asenteet muuttaa, niin aurinko paistaa. Lämpöä tulee, onnea tulee, iloa tulee, voimaa tulee, siunausta tulee. Ja me muutumme tässä yhteydessä. Me katselemme niin kuin peittämättömin silmiin kuin kuvastimesta ja me näemme ja me muutumme saman kuvan kaltaiseksi. Tapahtuu suuremmoisia ihmeellisiä asioita. Mutta Raamattu kertoo meille, että Jumala tarvitsee ja Jumala käyttää vetoapua. Kyllähän Jumala voisi lähettää enkelinsä ja henkensä ja kyllä Jumala voisi vetää ihmisiä noin välittömästi, mutta Jumala käyttää vetoapua. Ja siellä Hosean 11 ja 4 sanotaan meille, että ihmissitein minä olen vetänyt sinua rakkauden köysillä. Ihmissitein. Jumala vetää. Käyttää vetoapua. Niin kuin aurinko käyttää kuuta, kuu valaisee yötäkin. Ja se on toinenkin salaisuus. Luonnossakin ja sitten hengellisesti sovellettuna. Kuuta voi katsella kirkkain silmin. Kirkasta aurinkoa ei voi. Se on liian kirkas. Sen tähden Jeesus verhoutui ihmisyyteen. Hän tuli eräänlaiseksi kuuksi. Tänne maan päälle, että voitiin katsella häntä ja koskettaa häntä ja oikein olla yhteydessä häneen, ettei polttanut itseään eikä kuolema kohdannut. Ja hän ei tullut kirkkaassa, Jumalan kirkkaudessa. Hän verhoutui. Mekin olemme eräänlainen Jumalan kuu. Saa valon ja lämmön sieltä Jumalan auringosta ja sitten heijastamme sitä kylmään pimeään maailmaan, että jotakin säteitä voi mennä. Jokainen Jumalan lapsi voi jotakin taivaan säteitä lähettää, jos on päässyt lähelle Jeesuksen veressä. Sellainen. Säteitä lähtee. Lämpöä lähtee. Valoa lähtee. Se on meidän tehtävämme. Ja sitä tämä lukemisessa nämä viinitarran työmiehet, niin sitä heiltä juuri odotettiin. Sitä se viinitarrassa työskentely on. Lähettää Jumalan auringon säteitä, rakkauden säteitä eteenpäin toisille. Se on Jumalan suunnitelma. Jumala tarvitsee, Jumala käyttää vetoapua. Kaikki, jokainen teistä, olette joutuneet, kun olette uskoon tulleet, niin joutuneet myöskin tällaisen ihmisvetovoiman kohteeksi, ja ihminen teitä on vetänyt myöskin. Tavalla tai toisella. Ihan varmasti, väistämättä. Se on Jumalan suunnitelmakin. Kyllä siellä aina ihminen mukana myöskin on. Jumalahan se päävetäjä on, Jumalahan se vetää, mutta Jumalalla on vetoapua. Ja on suuremmoinen ajatus, sisareni ja veljeni, että sinua itse taivaan Jumala voi käyttää vetoapuna. Se on arvokas tehtävä, suunnattoman arvokas tehtävä. Herramme sanoi, käski ovenvartijankin valvoa. Hän ilmaisi, että pieninkin tehtävä on hyvin, hyvin, hyvin tärkeä, koska ollaan Jumalan vetoapuna siinä, kun ollaan Jumalan suunnitelmissa mukana ja tehdään jotakin Herran viinitarhassa. Vaikka viime hetkelläkin tullaan, katsokaa sinne viime hetkellä tulijat, niin isäntä sanoi heille, että miksi olette täällä koko päivän, ei ole kukaan palkannut. Ne olivat semmoisia ylijäämäihmisiä. Rampoja, heikkokuntoisia, vanhuksia, kuka heitä nyt otti palvelukseensa ennen kuin vasta viime hädässä. Isäntä sanoi, että tulkaa tekin. Te vajaakykyiset, te rammat ja kaikki heikkokuntoiset, tulkaa viinitarhaan työhön ja niin edespäin. Sama palkka tuli sitten. Katsokaa, vetoapua. Viimeisenkin hetken vetoapu on Jumalalle tärkeä. Hän ottaa vaivaisenkin ja heikkokuntoisen ja sellaisen ylijäämä ihmisen, jolla ei paljon mitään virkaa enää tunnu olevan, niin Jumala ottaa, tule sinäkin viinitarhaa. Sinä jotakin voit tehdä myöskin. Minä tarvitsen vetoapua. Minä tarvitsen sinuakin, jokaista meitä. Ja Jumala on järjestänyt sellaisen vetorykelmän oikein. Seurakunnan. Nykyään kastetaan noin 2000 ihmistä. Keskimäärin joka päivä adventtiliikkeeseen. Se on Jumalan ihme. Suunnaton ihme. Mistä se on? Miten se on aikaansaatu? Jumalalla on vetorykelmä, seurakunta. Se on suuremmoinen suunnitelma, vaikka se maallinen seurakunta ei se täydellinen ole. Ei suinkaan. Ei kaikki ole niitä, jotka ovat päässeet lähelle Jeesuksen veressä. Mutta se on sittenkin, se on valtava vetorykelmä, vetämään sieluja Jumalan puoleen. Ja jokainen, minua on rohkaissut se tieto niin valtavasti, ja olen huomannut, että se toisiakin rohkaisee. Jokainen uskollinen Jumalan lapsi on sielun voittaja, väistämättömyyden pakosta. Jos olet vuosiakin ollut Jumalan tiellä, olet uhrannut, antanut kymmenyksesi, niin edespäin, niin olet sielujen voittaja. Taivaassa kerran sitten hämmästyt, kun Herra kertoo tästä, Herra. Sinä sanot, mitä minä olen tehnyt. Niin kuin Matteuksen 25. luvussa ne oikealla puolella olevat, että Herra, milloin me kävimme sinua katsomassa, milloinka me tällaista teimme. Herra, emme me tämmöisiä ole, tämmöisiä suuremmoisia hyvän tekijöitä ole olleet. Jeesus sanoi, olet sielujen voittaja, olet uhrannut, olet ollut sympatiatyössä, olet jakanut ohjelmia, olet antanut uhrilahjoja. Ja niin edespäin, sieluja on voitettu. Olet voittanut monta kallista sielua Jumalan valtakuntaa. Ja hämmästytään ja ihmetellään. Ja sitten ilahdutaan. Herra, onko se totta? Olenko minäkin sieluja? En minä ole tajunnutkaan sitä, että minä olisin voittanut sieluja. Mutta se on totta. Se on väistämättä totta. Herralla on vetoapurykelmä, seurakunta. Ja jokainen uskollinen sen piirissä on sielujen voittama ihan väistämättömyyden pakosta. Taju sen tai ei, niin on. Jokainen teistäkin, minä ymmärrän, on sielujen voittaja. Ja monien sielujen voittaja, ei vain yhden, vaan monien. Kyllä niistä 2000 joka päivä kastetusta, niin kyllä niistä meidänkin osallemme joku prosentti tulee. Pikkunenkin prosentti, niin kyllä se tulee. Kyllä se on yhteistyötä. Se on Jumalan vetoapurykelmä, seurakunta, ja se on jumalallinen järjestys. Minä olen aina pitänyt hyvin suuressa arvossa seurakuntaa ja iloinut, että Herralla on seurakunta. Vaikka se on puutteellinen, vaikka siellä välillä riidelläänkin, niin se on sittenkin Herran seurakunta ja Herran vetoapurykelmä sittenkin, vaikka siellä on puutteita. Ja Herra tahtoo kasvattaa ja pyhittää ja valmistaa ja puhdistaa. Mutta nyt tulee tärkeä kysymys. Mikä on se vetovoima, joka Jumalassa vetää? Mikä on se vetovoima? Minä olen vetänyt. Jumala selittää Jeremialle sen ja meille. Ensiksikin näin, minä olen iankaikkisella rakkaudella sinua rakastanut. Tämä on harvinainen Raamatun paikka. Te ette löydä Raamatusta, saatte hakea, niin ei sieltä monta tällaista paikkaa löydy. Kyllä ne on hyvin, hyvin harvassa. Rakastanut maailmaa ja Jumala on rakastanut kansansa ja Jumala on rakastanut teitä ja massana, mutta ei siellä juuri ole persoonallista sanontaa, minä olen sinua rakastanut, yksilöä. Eikä Jumala tarkoita Jeremiaa vain. Hän tarkoittaa, kun se sana on tullut Pyhän Hengen kautta, hän tarkoittaa kaikkia, jotka lukevat tätä sanaa ja kuulevat tämän sanan. Tänäkin iltana jokainen teistä, niin kuin minä, joka sen luen, se koskee sinua ja minua. Jumala sanoo, minä olen rakastanut sinua, iankaikkisella rakkaudella, sinua, persoonallisesti. Sitäkin lämmintä, kato, sitä se auringonlämpö juuri onkin. Kun pääsee lähelle ja tajuaa tämän ja kokee tämän, Jumala on rakastanut minua, niin kuulkaa, kyllä siinä lämpöä tulee. Sekin on niin väistämätöntä, se on melkein automaattista, että lämpöä tulee. Tällaisesta sanasta, tällaista vakaumuksesta, tällaista varmuudesta, tällaisesta vakuutuksesta. Ja sisareni ja veljeni, ota tänä iltana tämä Jumalan sana, taivaan Jumalan viesti, persoonallisesti itsellesi, minä olen sinua rakastanut, sinua juuri. Ihan kaikilla rakkaudella. Me lupaamme täällä rakastaa toistamme, kunnes kuolema erottaa. Mutta ei tässä kuolemakaan erota. Tässä lukemisessa oli se roomalaiskirjeen 8. luvun Raamatun paikka, että ei kuolema, eikä elämä, ei enkelit, ei henkivallat, ei nykyiset, ei tulevat, ei voimat, ei korkeus, eikä syvyys, eikä mikään muu luotu voi erottaa Jumalan rakkaudesta. Ei kuolema voi erottaa, ei mikään. Minä olen rakastanut sinua ihan kaikilla rakkaudella. Sitten on toinenkin Jumalan erikoinen vetovoima, että mikä se on siinä Jumalan, se vetovoima siinä Jumalassa, joka vetää. Niin Jumala selittää senkin Jeremialle. Sanoo, minä olen rakastanut sinua ja vetänyt sinua puoleeni, miten? Muistatteko? Armosta. Onko täällä sellaisia, jotka ovat lukeneet nuoruudessaan 50 vuotta sitten ollutta Raamatun käännöstä, jota käytettiin silloin suunnilleen niillä vaiheen ja vähän myöhemminkin ehkä vielä, kunnes tuli tämä sitten nykyinen. Olin nuori silloin ja luin Raamattua ja nuorena jäi mieleen niin helposti Raamatun paikat. Ja vieläkin minä muistan 50 vuoden takaa, usein kun tulee joku Raamatun paikka, niin tiedättekö, minä muistan sen 50 vuoden takaisen käännöksen mukaan, kun nuorena luki. Mutta täytyy joskus tarkistaa oikein tässä, että onko se tässä tällä tavalla. Jumalan sanassa Jeremialle on pieni lisäys. Niin, se sulasta armosta. Ja tiedättekö, minkälainen tunne minulle tulee? Sulasta armosta. Kuumaa armoa. Sulaa armoa. Kuulkaa, sehän se sulattaa roudan ja jään. Jos siellä on jotakin kylmää tullut, niin kuuma armo sulattaa roudan ja jään. Ja kuuma armo on se, että sun syntisi on anteeksi annettu. Sun syntisi on anteeksi annettu. Pääset lähelle Jeesuksen veressä. Ja kuule, ystävä, säreni ja veljeni, sinun syntisi on anteeksi annettu, tulee Jumalalta tämä viesti. Jeesuksen veressä, kuumaa armoa. Iloitkaamme, riemuitkaamme, kiittäkäämme, ylistäkäämme Jumalaa hänen hyvyydestään. Tuhlaaja poika koki sen oikein konkreettisesti. Hän tuli kotiin rääsyisenä, likaisena ja mietti, mitenkään isä mahtaa suhtautua. Ja siellä se isä juoksi. Ja sitten isä sulki tuhlaajapojan syliinsä ja puristi lujasti. Tuhlaajapoika tunsi ja kuuli isän sydämen lyönnit. Se oli hänelle autuus. Se oli valtava autuus. Sisareni ja veljeni, te ja me joudumme kokemaan tämän kaltaisen autuuden joskus siellä iankaikkisuudessa. Konkreettisesti Jumala on persoona. Ei hän ole vain joku leijuva henki. Hän on persoona. Ja tulee hetki iankaikkisuudessa. Silloin aikaa, vaikka miljoonia ihmisiä, tulee hetki. Hebrealaiskirjeen toinen luku kertoo, miten Jeesus tulee isän tykö ja esittelee, tämä on minun poikani, minun tyttäreni, jonka sinä olet minulle antanut. Tulee hetki, jolloin Jeesus johdattaa sinut isän tykö, itse taivaan majesteetin Jumalan tykö. Ja Jumala isä ottaa sinut syliinsä ja koet tuhlaajapojan kokemuksen. Kun isän käsivarret sulkeutuvat ja kuulet ja tunnet ja koet Jumalan sydämen lyönnit. Ja kuulet sanan. Minä rakastan sinua. Olet minun iankaikkisesti. Olet minun. Job sanoi näin. Minä vartuaisin, kunnes pääsyvuoroni joutuisi. Ja sisarit ja veljet, minä yhdyn Jobiin. Minä vartuaisin ja odottaisin, ja minä tiedän, se hetki tulee, ja se on iankaikkisuuden kaikkein valtavi hetki. Se hetki, kun lunastaja Jeesus johdattelee lunastettua isän syliin. Haluatteko olla mukana silloin? Tahdatteko? Minä haluan. Jumala, meitä siunatko. Vietetään kiitoshetki. Polvistumme rukoukseen ja olkaa lyhyitä kiitoksessa muutamilla sanoillakin. Ja on syytä kiittää Jumalaa. Jumala on hyvä, äärettömän hyvä.